Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Så er den gal igen. Dansk politik er domineret af et indre billede af Venstres formand kun iført boxershorts. Med de sidste oplysninger om partibetalte sokker, statsmandshabitter og underhyler, så ser det jo efterhånden ud som om, at den mand, der gerne vil være statsminister, er et menneske, der er mere fokuseret på at holde sine egne private udgifter helt nede, altså meget mere fokuseret på det, end at holde de offentlige udgifter i nul. Jeg hedder Torben Steno. Velkommen til.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg kan huske, at du tidligere på ugen her, så sagde du, ja, du havde i hvert fald et bud, fordi at Lars Løkke Rasmussens udmelding her i weekenden om, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, ved at sige for eksempel klart ud til rivalen, efterhånden må det jo være Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, med mig som statsminister bliver der ingen grænsebom.
Og det var det sidste, jeg synes var en udmærket udmelding. Altså, og det har jo provokeret mange. Der er jo mange, altså Dansk Folkeparti fører Europaparlamentskampagne på, at på en eller anden mystisk måde, så skulle Morten Messerschmidt kunne foranstalte, at der kom grænsebomme i Danmark. Det kommer der ikke. Europaparlamentet har slet ikke den der indflydelse. Det har Folketinget, og det gjorde man jo også her for i slutningen af den borgerlige regeringsperiode, da Dansk Folkeparti pludselig sagde ja tak til tilbagetrækningsreformen, der jo sådan set beskar efterlønnen rimelig markant, mod at man fik den her 5 måneders periode med grænsebom, med fysisk grænsebom, eller der var i hvert fald grænsekontrol, og det blev afskaffet af Thorning-regeringen, så det vil sige, netto lagde Dansk Folkeparti stemmer til en tilbagetrækningsreform, og det de så fik, ja, det blev sådan set sløjfet. Nu fortæller de jo befolkningen, at når de kommer til, jamen, så vil det være et af deres krav. Det kan man jo sagtens sige. Men det Lars Løkke siger, det er, det bliver ikke med mig. Og der sætter... Han sagde mange ting, og meget af det er noget ordskvald og pusten.
Nå, men det der var der jo til
men at det der, det er jo sådan set ret konkret. Han kan ikke gøre det der. Det kan han simpelthen ikke. Så derfor synes jeg, at det er fint, at han siger det så klart, at med ham som statsminister, så er der ingen grænsebom. Så kan Dansk Folkeparti få masse anden indflydelse, og det vil de få, og de vil sagtens kunne køre kampagne på det her, fordi der er folk, der er dødtræt af at blive bestjålet i deres hjem osv., og Venstre har jo også en anden ting, de rejser med i øjeblikket, det er, at der skal være sådan noget indre kontrol, altså flere... Ja. Flere stridser, der...
Baglandspatruljer.
Tror jeg, de fleste er med på glimrende idé. Alt, hvad der ikke virker, det
er... Men Cordua, når nu, skal man sige, Lars Løkke var i spil til ugens fidusbams, det er han alligevel ikke længere.
Nej, fordi altså, nu er det jo sådan, at du og jeg synes jo, at grænsebom er noget fis. Det hører fortiden til. Vi er med Schengen, hvor vi skal vise pas, og vi gider ikke vise... vores pas nede ved grænsen og så videre, og vi er med i EU, og det kom jo ikke så langt, men EU havde formentlig, vi havde simpelthen fået en sag på halsen nede i ved EU-domstolen, EU-domstolen, hvis man havde kørt det længere. Nu bliver det så afskaffet. Vi er jo sprunget ud som EU-tilhængere, vi har en del lyttere, som ikke er det, sådan må det jo være, ja. Men vi er det, og derfor var vi glade for det der forslag. Men jeg synes, det er en mærkelig gestus at give Lars Løkke fidusbamsen i en uge,
ja, hvor
du startede med det her, og så ender vi at tale med om underbukser og statsmandshabitter og bilag og hvad har vi.
Ja,
det er mærkeligt.
Jeg må sige, altså jeg her i morges, så ringede vækkeuret, jeg ved jo godt, hvad jeg skal op og lave i dag. Så lå jeg alligevel sådan lige og øffede lidt i 10 minutter. Og så fik jeg en mærkelig, mærkelig drøm. Og det var, at jeg mødte Lars Løkke, der kom hen mod mig sådan lidt olm og brysk. Og så sagde han, ja, alle mine underhylder er syet ind og registreret hos Petitessestyrelsen. Og det er så bare en drøm. Men den har jo...
Der var nogen af lytterne, der siger gudskelov.
Ja, men altså, hvor jeg tænker, Petitessestyrelsen, altså, den findes jo ikke.
Nej.
Men nogen vil jo
egentlig...
Det
er meget dækkende for mange styrelser.
Men der vil jo egentlig... Det, som Lars Løkke vil betegne det som, at det er petitesser. Men altså, hvad er... Altså, det er et meget mærkeligt fænomen, at man har en borgerlig statsministerkandidat, som man efterhånden... Altså, jeg kan ikke høre ham komme med et politisk... Jo, jeg hørte lige det med grænsebommene. Men nu, lige meget hvad han vil sige, så vil jeg sidde og tænke på... Hvor meget blev de der boxershorts syet ind? Hvordan ser de ud? Og det er lige meget, hvor mange statsmandshabitter han har på en gang, så ser jeg sådan en 50-årig mand stående, kun iført boxershorts.
Jamen, det er et problem. Altså, det er jo svært at kommunikere politik. I dag har Venstre jo også et forslag om, at man skal øge straffen for journalister, som krænker privatlivets fred.
Ja, det synes jeg også er tåbeligt, men det kan vi snakke senere om.
Men... Det. Nej, jeg synes, at det er en tilhænger af det.
Nå, men der kan vi så komme op og toppe som det.
Det er fordi, det er sådan et automat journalist-synspunkt, at man må ikke begrænse. Men journalister skal have lov til
det alt. Det venter vi med til anden time, hvor Inger Støjberg kommer på besøg. Der skal vi tale politisk substans.
Men det er jo ikke det, folk tænker på. Og nu, vi vi vil jo gerne tale politik her, men det ender jo hele tiden med det, og nu er Venstres bagland i oprør, ikke? Altså, i hvert fald i går, dele af det. Altså, der er jo alle de der, som er tidligere forhenværende MF'er, som altid laver ballade og skælder ud, og som ikke gider tage ansvar for, eller ikke ansvar, de gider simpelthen ikke forsvare det der, det kan jeg egentlig godt forstå. Og så er der alle dem, der som Løkke har fjernet som minister i tidens morgen. De har heller ikke rigtig noget, de skylder ham, og de stiller måske heller ikke op. Og så er der tidligere borgmestre og lokalforeningsformænd og sådan noget. Og men dem... pludselig så er der faktisk et forretningsudvalgsmedlem, Gemelke, som pludselig dukker
tidligere
op.
Tidligere præsident for Landbrugsrådet, det som i dag...
Jamen han er forretningsudvalgsmedlem, ja. Det vil sige, at han sidder sådan i top 5.
Ja.
Og når han begynder at pipe, så begynder det at blive farligt.
Ja, men jeg tænker... Altså, du kan se, at der er flere og flere, der lægger afstand, og så er der nogen, der...
Ja, de siger jo ikke noget.
Man ved godt, at der er mange, der ikke har det godt.
Kan vi gætte på, at de ikke sidder og klapper i hælderne og synes, det er fantastisk, det han altså, har foretaget sig for nogle år siden?
Ja, for nogle år siden.
De er jo ikke overrasket over det her kom. Der er jo ingen, der er overrasket over sådan et bil af væltet ud. Det er der faktisk ikke.
Men
de er bare så, irriterede altså, og
men så ser man så... at de folk, der hvis politiske karriere er meget afhængige af Lars Løkke, for eksempel Søren Pind, kaster sig ud i et kamikaze-forsvar for Lars Løkkes underbukser i en slagsmål med Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen. Ikke?
Jamen, det har vi jo set før.
Jamen, må man bare tænke, jamen altså, hvor er det dog? Jeg synes jo, det er ærgerligt, at en faktisk begavet, visionær, interessant politiker som Søren Pind skal trække sig selv med ned i faldet ved at sidde og forsvare og sige, at det rager ikke nogen, jamen, hvilke underbukser
Lars Løkke render rundt i. Jeg belærer sådan en æret kollega som dig, men det er jo det, man gør i politik. Man kaster sig foran bussen, ikke?
Ja.
For at den ikke skal ramme chefen. Og,
det er uskyldt.
Ja, men det er jo det, man gør for at...
sådan er reglerne.
Nej, men det er jo en form for loyalitetserklæring, ikke?
Ja, ja.
Altså, og man kan sige, Peter Christensen i sin tid var bilagsordfører, og der er en Claus Richter, som nu er partisekretær, det er jo hans job at stå og forklare de her ting, osv., osv. Men man kan sige, den kø hen til, og hvor man altså... Altså i starten af sådan nogle kriser, så vil man gerne sådan, tage en kugle for formanden, ikke? Men den kø bliver nok kortere og kortere, fordi folk siger jo, hvorfor bruge sin egen kapital på det, hvis det ender med, at han ikke holder hele vejen?
Jamen, altså,
og jeg vil sige, det sidste, det er jo nok det, som mange stiller sig selv. Det spørger, holder Løkke hele vejen? Og det gør de også i oppositionen jo. Altså, undskyld, den øvre del af oppositionen. Altså, Christian Thulesen Dahl, han varmer sig jo ved de mandater, han får. Fordi i øjeblikket er det jo sådan, det kan man jo se, at der er en masse vælgere, der tjekker ud af rød blok. Så går de hen til Løkke, så siger de nej tak. Og så går de videre, så ender de i Dansk Folkeparti. Det er det, du har set siden 3G-sagen. Der har du simpelthen set det der. Og det er jo så Løkkes held, kan man sige. Fordi så længe det er sådan, så er der jo stadigvæk et blot flertal. Selvom vælgerne siger, nu er de lige dårlige, eller nu foretrækker vi Thorning lidt mere end Lars Løkke, ikke?
Men det er jo ikke, så vil jeg jo gerne komplimentere dig for din glimrende analyse, hvor du gjorde vores program stor ære ved, at du var inde og forklare situationen på TV2 News i går. Men så vil jeg gerne fortsætte der, hvor du næsten vil sige, der er ikke traditioner for kongemor i Venstre. Men er der ikke, alle os, der har set House of Cards, både på engelsk og på amerikansk, at der er noget, der hedder, så er man i hvert fald bekendt med det begreb, der hedder Chief Whip. Mm. Og Claus Hjort Frederiksen, det har været hans rolle i Venstre i mange, mange år.
Men det er det ikke mere.
Hvem er så Chief Whip? Fordi når man ser på det som det der taktiske spil, så sidder der jo altså en masse folketingsmedlemmer for Venstre, og de har en meget stor folketingsgruppe. Der er mange af dem, der gerne vil være ministre.
Det vil de alle sammen.
Og partiet skrumper, der er stadigvæk et overvældende blot flertal. Kan det ikke være, at alle traditioner på et tidspunkt vil sige, nu lægger vi det altså bag os, og så er der en chief whip, der simpelthen bliver nødt til at tage affære og sige, vi er nødt til at finde en ny kandidat? Eller er vi måske på vej hen imod noget, hvor det borgerlige Danmark må stille op med at sige, vi har et udsigt til et folketingsvalg mellem to statsministerkandidater, som befolkningen, vælgerkorpset, ikke bryder sig om, at der pludselig åbner sig en mulighed for den ukendte tredje mand?
Jamen, det er jo den slags scenarier, som alle spekulerer i, ikke? Der er det at sige til det, at før 1992, der var der ingen, der kunne forestille sig, at Socialdemokraterne kunne vælte en siddende formand. Det skete, Svend Auken. Men der var også en mekanik, hvor man jo ligesom havde, og den kan godt minde lidt om det her. Det var de radikales pris for at skifte, det ved vi, fordi der er skrevet bøger om det, sådan Niels Helvedes pris og andre radikales pris til Socialdemokraterne var, at I skulle skifte formand, og så vil vi gerne støtte jer i stedet for Slytter. Det var det, der skete i 92. Det var voldsomt traumatisk, som de stadig lider af. Efterhånden ved at komme over det. Men det er ikke noget, som Socialdemokraterne har været glade for. Og alle er klar over, at det var historisk, det der foregik.
Jo, men der var jo også...
Men lad mig lige tage det ud. Og du har bare ikke den tradition i Venstre, at du begår høvdingemord. Det er sket, at du har skiftet en formand sådan pludselig. Der var et specielt tilfælde i 49, hvor en formand, det var ham, der kom efter Knud Christensen, der hed Edvard Sørensen, havde nogle private ting. Han rendte med sønnen forlovet. Sådan er det i hvert fald i overleveringen. Det kunne man ikke have i 49. Og så han røg hurtigt ud, og så kom Erik Eriksen ind og blev Venstres formand. Det er det, du har sådan af lidt særlige eksempler, men du har ikke noget med, der sidder en formand, der kommer et oprør, og så kommer der et kampvalg, og så sker der en hel masse. Det har du ikke. Du har haft kampvalg, men ikke på den måde.
Nej, men man
så
kan også sige, tale om sige, en fornyelse.
Det vi taler om, det er, at der skal brede sig en erkendelse, en forståelse imellem de par fløje, der efterhånden har dannet sig i Venstre, mellem, jeg vil sige, en fløj af lidt ældre folk, folketingsmedlemmer, som har en uofficiel leder, som er Hans Christian Schmidt, tidligere gruppeformand, tidligere minister. Og så har du en anden fløj af lidt yngre kræfter, centreret omkring folk som Peter Christensen, Søren Pæn blandt andet, Ellemannerne og andre. Martin Geertsen, sådan nogle yngre folk. Carsten Lauritsen. Og så har du måske en lille hirt omkring en Christian Jensen, Troels Lund Poulsen, som sådan... svæve lidt frit og så videre. Det er sådan de grupperinger, der er. Christian Jensen, han vil rigtig gerne være formand. Det vil han meget gerne være. Men det bliver han kun, hvis nogen kommer og siger, Christian, vi synes, det skal være dig. Du kan jo ikke blive kandidat. Jeg ved ikke, om der er nogen, der taler med hinanden nu. Det her, vi taler om nu her, det er ren spekulation.
Ja, det ved jeg godt.
Vi opfinder et scenarie, men man kan sige, hvor mange flere bilagssager kan Lykke holde til? Det er jo det, der er spørgsmålet.
Altså, jeg også
i går vil jeg sige, at det tyder på, at vi nærmer os det punkt, hvor man siger, at nu stopper det. Fordi når en forretningsudvalgsmedlem går ud som Gemmelke, så og siger og viser sin irritation, så er der nok lidt flere end bare ham, der har det på den måde.
Og jamen altså, så vil jeg bare også sige, altså at jeg synes jo at Lykkes, hvad skal man sige, mangel på selvindsigt er jo helt grotesk. Altså han må da vide, at der er ingen der fra nu af kan se ham som andet end manden i boksershortsene, som han har fået en skrædder til at sy ind og ud efter kampvægten. Altså, det er meget, meget svært. Altså, og hver gang, jeg kan huske, i sidste uge sagde vi, at Fyns Stiftstidendes Elisabeth Svane havde begået et glimrende indlæg, hvor hun skrev, at Lars Lykke han var utrolig heldig, fordi hver gang han havde...
Det var han så ikke i den her uge.
...kvaret sig, så kom der nogen og reddede ham.
Ja.
Nu synes jeg, at altså, folk er da ligeglade med om et eller andet sted med beløbens størrelse, men man bliver ved med at få brikker til et billede af en person, der ikke har selvindsigt.
Og det kan man jo så se, at befolkningen har jo sådan set også stemt om det. Der var jo megafonmåling i går, der jo klart viste, at nu tjekker folk ud, ikke?
Partiet Venstre kommer jo til, altså man kan jo sige, Anders Fogh Rasmussens eftermæle, er sådan i folkemunden jo efterhånden blevet sådan, ja, godt nok var han statsminister og formand for Venstre, men han regerede nærmest landet for egen vindings skyld. Og så nu kommer der så en mand, som for alt i verden ikke vil betale.
Det er vist en meget folkelig udlægning.
Absolut folkelig. Men det skal man ikke undervurdere. Fordi folkets stemme betyder jo noget.
Men altså, Anders Fogh Rasmussen, tror jeg nok, har pæn karakter i befolkningen, altså stadigvæk.
Ja, ja.
Måske ikke opposition og visse...
Men det her... Og,
politiske modstandere,
men
alle andre.
Altså, prøv en gang at se, altså nu er Skattekommissionen ikke færdig med sit arbejde. Det trækker ud i en uendelighed. På et eller andet tidspunkt, så kommer der måske også en konklusion derude, der også belaster Trolex. Jo, men altså, der er bare et eller andet, at hvis Venstre ikke snart melder ud i et eller andet selvopgør med sådan lidt småuhederlighed, går den filosofi, så tror jeg, partiet får et stort problem.
Ja, man kan sige, indtil i går, så gik det jo, synes jeg, det er okay.
Jo, men du kan se, Anders Samuelsen, han reagerede ikke engang på underhylerne. Han reagerede på udmeldingen om grænsebommene ved at sige, at hvis Lars Løkke ikke vil være statsminister for enhver pris, så find en anden.
Ja, ja, men det er jo også hans rolle at sige, at han puster sig jo op. Det gør alle dem, der er i politik... Altså, man er jo sådan, at man siger, jamen, vi har en masse indflydelse. Du går ikke ud til vælgerne og siger, vi har ikke en bønneindflydelse, og vi får ingen indflydelse. Den går ud og siger, vi får en masse indflydelse, og vi kan bestemme en hel masse, og hvis han ikke vil være formand, så finder vi der bare en anden. Det er typisk Anders Samuelsen, men de konservative sagde noget lignende. Og,
ja,
altså,
ja.
Det havde jeg da også gjort. Altså, det kan jeg ikke rigtig se,
men, så
noget
vi,
særligt. Altså
tiden løber.
Jamen Torben Steno, ja, vi skal jo have en fidusbamsemodtager.
Ja.
Og jamen, kom med et forslag.
Det sidste ord i det der underbuksesag, det er jo, så vil jeg sige, at jeg synes, at Venstre skal se og finde sig en anden kandidat, alene for, at jeg vil altså ikke have Kristian Thulesen Dahl som statsminister.
Nej, men det bliver han heller ikke.
Nej, men Venstre må finde en kandidat som statsminister, der finansierer sine egne underbukser. Slut med den sag. Vi skal finde bamsekandidater. Der har du en.
Jamen, jeg synes, Malene Vind, hende her EU-professoren, som er også meget glad for EU. Det er vi jo også.
Det
er
hun
meget
heller
glad.
Jeg synes, på.
Synes egentlig, jeg er også lidt EU-skeptisk. Men altså, hun går ud og revser stort set hele kandidatfeltet for at være så EU-negative og ikke tale EU op, men tale EU ned. Altså, det er en valgkamp, hvor man giver EU skylden for alt muligt ulykker. Og det synes hun simpelthen er under lavmålet og for dårligt og alt muligt andet. Og jeg synes, hun siger ting, som de er. De er simpelthen rædselsslagen over Morten Messerschmidt. Og må man da lov at sige teknisk dygtig kampagne, selvom han jo siger mærkelige ting. Altså, han siger, at Vladimir Putin, at vi har behandlet ham skidt i Vesten i mange år, og det er jo nærmest Vesten, der er skyld i, at han overtog Krim og sådan noget. Altså, alle de der ting, der foregår derovre, der er... Det virker som om, han nærmest tager hans parti. Det synes jeg... Sådan læste jeg i hvert fald den artikel med ham i Ræson i går. Det er muligt, at andre læser det anderledes. Men i hvert fald... Jeg synes, at hun skal have fidusbamsen for at sige de ting, der er rigtige. At EU-parlamentarikerne, eller kandidatfeltet, i hvert fald dem, der vedkender sig til EU-samarbejdet, at de skal prøve på at tale projektet op, i stedet for at tale projektet ned.
Og det emne vil vi jo faktisk også tage op i næste uge, hvor vi har en debat, en hel times debat med kandidater for de EU-positive partier, hvor man ligesom skal sige, kan de må stå til ansvar. Jeg synes jo, de burde være gået til fælles valgkamp. I denne uge, lige før Lars Løkkes underbukser løb med al opmærksomheden, så var den borgerlige statsministerkandidat på banen med en skarp udmelding om, at han ikke vil være statsminister til hvilken som helst pris. Dansk Folkeparti skal ikke drømme om at få grænsebomme med Lars Løkke som statsminister. Fordi nu har vi fået besøg af Venstres politiske ordfører Inger Støjberg. Men jeg vil gerne stille det første spørgsmål. Og Inger Støjberg. Altså Venstre, det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, at indtil for et lille års tid siden, så stod Venstre meget, 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 meget stærkt i meningsmålinger. Nu går det altså den anden vej. Blå blok klarer sig stadigvæk pænt. Men altså, når det går så dramatisk den anden vej, er det så et udtryk for, at vælgerne... I store tal har mistet tillid til jeres politik, eller er det simpelthen fordi, at vælgerne simpelthen ikke gider interessere sig for, hvordan Lars Løkke finansierer sine underbukser?
Altså, jeg har jo aldrig set de der underbukser, så det kan
jeg jo
ikke
sige. Nej, det er ingen af os, der har. Men, vi drømmer alle det sammen om det, men altså...
men hvad hedder det? Jamen, jeg tror, det er en kombination af flere ting. Og det er jo, altså, det er jo ingen hemmelighed, det er jo altid sjovt, når det går op. Det er jo knap så sjovt, når det går ned. Så derfor er det jo ikke særlig sjovt lige i øjeblikket. Men vi skal gøre os fortjent til at få nøglerne til statsministeriet. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og der er heller ingen tvivl om, at nogle af de personsager, som jo har kørt, og der jo kører jo en meget stor ind lige nu, at det tror jeg flimrer. Jeg har det selvfølgelig bedst med at snakke politik.
Og det har vi fanget. Og det er også derfor, vi inviterer dig i studiet i dag, Inger Støjberg. Men lad os så tale om politik, og vi kunne måske starte med noget af det, som har været aktuelt i dag. Nu er du politisk ordfører, og det betyder så, at du kan faktisk tale om alt.
Stort set,
i hvert fald det, du vælger at svare på. Og det, jeg kan jo se her i dag, at I er gået i medierne med Berlingeren blandt andet, med et forslag om, at der skal være højere straffe for medier og journalister, som snærer i folks privatliv osv. På baggrund af den her se- og hør-sag. Der kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmålet. Er I ikke bange for, at det sådan går ud over pressefriheden?
Det skal det jo ikke. Men altså, det skal jo omvendt også være sådan, der er ordentlighed i det her. Jeg synes, at man slipper meget, meget let om ved at hænge folk ud. For også for ting, de jo ikke har gjort. Så er det jo rent, så skal man komme med en berigtigelse. Men altså, hvis man nu antager, at der kan køre 4 dage med forsider med, jeg ved ikke, hvilke overskrifter, rubrikker og grimme billeder, jeg ved ikke hvad, og artikler.
Hvad er det
artikler.
For nogle eksempler, du tænker på?
Jamen, hvad er der eksempler? Jamen, jeg synes, at der er kørt, nu kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvilket eksempel der er allerbedst, men der kører der masser af sager, hvor man kan sige, at man hænger folk ud, og så ups, så var der måske alligevel ikke lige så meget om det.
Jo, men hvad er det for
og så kommer
nogle
sager?
Jeg tænker, altså, jeg kan huske, Se og Hørs udhængning af Nasser Carter, som ja, i den nye alliance, det var, jeg vil sige, det var de var det nok meget medvirkende årsag til, at nye alliance
på det tidspunkt.
Men udover det, kan jeg faktisk ikke finde nogen.
Jamen,
eller er det Karen Ellemanns skraldespand, vi snakker om, som blev tømt i Ekstrabladet på et tidspunkt?
Det kan det jo også være. Jeg siger jo ikke, at de alle sammen skal i fængsel, vel? Men jeg siger, der skal bare være rimelighed i det. Altså, der skal jo være lidt rimelighed i, at hvis folk så rent faktisk ikke har gjort det, som de er blevet hængt ud for på forsiden, hvordan kan det så være, at så kommer der en berigtigelse om på side 12 nede i det ene hjørne, hvor man virkelig altså skal være dedikeret læser for overhovedet.
Men jeg synes bare lige med det påfaldende, du kan ikke komme. Altså det er mig, der skal komme med to eksempler.
Men det kunne jo så også godt være, fordi at jeg ikke lige umiddelbart havde sat mig ned og tænkt over det her inden, vel altså.
Okay.
Men det må også være sådan, at hvis man skal komme med et eksempel, så skal det jo så omvendt set også holde, ikke? Lad os tage Nasser Carter-sagen, ikke? Han har ikke fået begået sort arbejde alligevel, men er vi enige om, at det faktisk fik ret stor betydning for ham personligt, for hans parti, og i øvrigt jo også for valget?
Ja,
altså, manden blev udskrevet som en kæmpe klovn, ikke?
Den endelige afslutning på sagen kommer så lang tid efter, at både partiet har fået anden navn, og Nasser Carter har forladt politik. Det er selvfølgelig ikke rimeligt. Men jeg tænkte, det var så det ene eksempel.
Jamen, jeg synes da heller ikke, at Karen Ellemanns sag omkring skraldespanden var særlig behagelig for hende. Det synes jeg sådan set ikke.
Men hvordan... Hvor hårde straffe er det, I foreslår? Altså, hvad er det, der gør, I synes, at nu skal... Nu, er det, fordi vi skal nærme os valgkampen? Er det ikke sådan lidt populisme? Nu har den her Se og Hør sag kørt, og så kommer Venstre med sådan et... forslag om højere straffe, og nu skal der ske noget, og det er også de der journalister og sådan.
Nej, det er det ikke. Altså, vi har faktisk arbejdet med det her et stykke tid, altså, og det er jo noget, som der også bliver diskuteret jævnligt. Nu man så sige, at nu falder det så lidt sammen med alt det med Se og Hør, og de sager, der...
Det er helt tilfældigt, mener du?
Nej, det mener jeg ikke er helt tilfældigt. Altså, selvfølgelig er det ikke helt tilfældigt, at det kommer nu. Men okay. Altså, det er reelt noget, vi har arbejdet med længe, og det er noget, som...
Der ligger i skuffen, og nu er det trukket.
Det er noget, som vi har diskuteret i folketingsgruppen længe. Altså, især det der omkring berigtigelser. Altså, hvor meget skal en berigtigelse egentlig fylde? Altså, I må da også sige som journalister... Nu er I selvfølgelig ikke... Altså, det tør jeg godt
du er selv
at
journalist.
Sige her for åben radio, at I er jo ikke de aller værste her på Radio
24-7.
Det er jo ikke skandalejournalister, man på den måde har med.
Nej, og det er jo også derfor, det er jo noget, der er en konsekvens af Se og Høre skandal. Det er jo, at selvfølgelig er det da fuldstændig chokerende, hvad der er foregået på Se og Høre, men det er jo ikke et udtryk for, at hele pressen arbejder på den måde.
Nej, men så vil du så heller ikke blive ramt af det, vel? Altså, det er jo dem, der decideret går ind og spekulerer i at lave historier, alle den Nasser Carter-historie, som vi har haft med at gøre. Er det så rimeligt, at man slipper så billigt? Det synes jeg ærligt talt.
Så det vil sige,
træt af den der personfiksering.
Jo, altså, det kan jeg da godt forstå, at Venstre er. Men det vil sige, den, der har lægget Lars Lykkes tøjhistorie med bilag, altså, den må vel være helt inden for skiven, eller er det sådan noget, man forsøger at undgå? Ikke? Altså, der er jo dokumentation på det, rigtigt.
Jamen, nu er det jo ikke mig, der skal sidde og vurdere, hvilken straf, der så eventuelt skal gives, men nu går jeg jo ikke ud fra, at det er Ekstrabladet, der er brugt ind i Venstres hovedkvarter og taget de her bilag, vel?
Altså, jeg aner ikke, hvor det kommer fra. Og
det må jo så også sige, at så er det jo nødvendigvis heller ikke der, at man skal... Altså, det er jo ikke nødvendigvis en sag, der er omfattet af det her. Det er bare en træls sag for Venstre. Altså, det er det da.
Hvis vi prøver at skrue tiden tilbage her til weekenden, der var Lars Løkke jo ude og sige, komme med nogle holdninger til kendegivelse om, hvad det er for et politik, han vil føre. Det var måske ikke så meget nyt i det, men han satte noget for nogle grænser op omkring grænsebomme. Det kommer der ikke noget af med ham som statsminister. Det lød som et fuldstændig krystalklokkeklart løfte i mine ører. Er det rigtigt? Venstre lægger ikke stemmer til nye grænsebomme. Uanset om det bliver et kardinalt krav fra Dansk Folkeparti, for at han får de der berømte nøgler til statsministeriet i hånden.
Det vi i hvert fald har sagt, det er, at vi synes ikke, at grænsebommene er den bedste løsning på...
Men I siger, jeg afviser det ikke, eller hvad?
Nu er det faktisk ikke fra weekenden, det der vil jeg bare lige sige. Weekenden, det var hele diskussionen omkring udgiftsstop og de der ting.
Det tager
man men det omkring grænsebommene, det handler sådan set bare om, at man skal spørge sig selv, om man kan gøre det mere smart og mere intelligent, når man taler om, om at dæmme op for kriminelle udlændinge. Er det en grænsebom, der afskrækker en eller anden østeuropæisk bande? Det tror jeg ikke. Men jeg tror nærmere, at det er sådan noget med, at man for eksempel scanner nummerpladerne, ligesom gør, når man tager til Sverige, at man sætter et værn op på den måde.
Men tilhængerne fremhæver jo, at de der 5 måneder, hvor forsøget kørte, det, der havde man ret pæne resultater. Det er jo det, som Dansk Folkeparti fremhæver.
Ja, men nu kan det jo så rent faktisk også godt være, nu antager jeg bare, at det jo godt kan være, at efter den her meget store debat, der var omkring grænsebommene, som jo i øvrigt aldrig nogensinde har været der i den form, men det var et fysisk anlæg, hvor man måtte sætte farten ned og sådan nogle ting, ikke? At efter at de der fysiske anlæg så er blevet fjernet, at man så er gået helt over i den anden grøft for netop at sikre, at man ikke på en eller anden måde overskred nogle af de aftaler, der lå. Så altså, jeg tror ikke, at tingene er sådan fuldstændig simple og klokkeklare. Men det er da klart, at hvis man gør mere for netop at dæmme op for, at kriminelle kommer ind i Danmark, jamen, så skal man også helst have en effekt ud af det. Og der er det jo bare, at vi har foreslået en række punkter, som blandt andet er scanning af nummerplader og andet, At det mener vi jo rent faktisk kan hjælpe på det.
Men det er jo lidt sjovt, I kører sådan en annoncekampagne med grænsebommer, det virker ikke osv. Det er jo ikke noget, Europaparlamentet har indflydelse på. Hvorfor kommer det pludselig her i Europaparlamentskampagnen? Det er jo ikke noget, som hverken Messerschmidt eller Ulla Tørnæs har nogen som helst indflydelse på nede i Europa.
Fordi der er sammenhæng i tingene. Altså, det er jo sådan set det, der er det fine ved Europaparlamentsvalget. Det er jo netop, at der er sammenhæng mellem dansk politik og så den politik, der føres i Europaparlamentet, og det skal der også være.
Men vi er enige om, at de ikke har nogen kompetence til at bestemme det?
Vi er enige om, at der er nogle ting i det udspil, som vi er kommet med. Altså for eksempel også hjemsendelse af kriminelle. Det er ikke nødvendigvis noget, som Europaparlamentet kommer til at detaljerne sidde og fedt rundt i. Men der er jo stadigvæk sammenhæng i grænseoverskridende kriminalitet, i bekæmpelse af det, i hvordan man gør det fra Folketingets side og så Europaparlamentets side. Jeg synes sådan set, at man kunne bedre anklage os for i Venstre at komme med noget, der ikke var ordentligt, hvis det var, at vi ikke tog hensyn til, at der også er et Europaparlamentsvalg nu, og derfor kommer med det nu. Altså,
det vigtigste vil være
Europol, ikke?
Ja, præcis.
Altså, det er da et kæmpestort problem.
Hvorfor fører vi ikke kampagne på det?
Jamen, det gør vel sandheden også. Det er da også en del af den der kampagne. Det kan så være, at du ikke lige har bemærket altså, det, men det er faktisk
et af punkterne. Jeg har bemærket, når jeg læste det.
Ja, men hvis man læste hele det der oplæg
igennem... Alt med småt.
Alt med småt. Og det skal man huske også på Radio 24/7, der også er noget med småt.
Ja.
Men det var nu
også,
faktisk ikke...
Vi skal også læse det med
småt. Det var nu faktisk ikke så meget noget, der var skrevet med småt. Faktisk tværtimod. Fordi at det, at vi kommer ud af Europol-samarbejdet nu, det er jo faktisk... Altså, det er jo ikke ret godt, kan man sige, med et mildt udtryk for den grænseoverskridende kriminalitet.
Hvorfor ikke?
Ja, fordi at vi jo netop mister kompetencer på det område. Vi mister muligheden for at dæmme op for den grænseoverskridende kriminalitet ved at træde ud af Europol. Så har jeg godt set, at nogen siger, at så er der Interpol og sådan noget. Det er bare ikke det samme.
Hvad vil gøre ved det? Skal vi have en afstemning om det der sådan, forbehold?
Hurtigst muligt efter.
Hvorfor? Vi skal lige hen og stemme den 15. 25. om 10 dage. Hvorfor, ja. Hvorfor har I ikke lavet den aftale med Thorning?
Nu er det jo desværre ikke Venstre, der alene bestemmer, hvad vi skal til afstemning.
Og vi arbejder også, at vi er inde på Christiansborg, ikke?
Jo, det gør vi, men nu er det jo sådan set hele Thorning, der i sidste ende
beslutter det her. Men det er jo okay, men hvis vi nu siger...
Men stod det til os, vil jeg bare lige sige, så skulle der komme en afstemning hurtigst muligt om Europol-samarbejde, og det er jo nok utopisk at tro, at det kan komme inden januar, hvor vi træder ud, men så må det være hurtigst
men
muligt.
Men så må vi så sige, at det, du sidder og lover mig her nu, det er, hvis vi får en borgerlig regering under ledelse af Lars Løkke, eller en anden borgerlig, så kommer der en meget hurtig afstemning om det her.
Det håber jeg meget, at vi kan få de øvrige partier med på, men vi lever altså stadigvæk i demokrati.
Nå jo, men det kunne jo være
lige så
et lige så specifikt krav til de borgerlige samarbejdspartnere om, at det skal man.
Bliver da helt klar en af de ting, som vi vil forsøge at få igennem.
Kunne man så ikke smide forsvarsforbeholdet samtidig? Det har vi da heller ikke nogen glæde af.
Jamen, nu er det umiddelbart Europol-samarbejde, som, som er...
Jamen, du, er ikke, du kan ikke se, at altså, hvor mange gange skal vi rense jamen, vi de har... form? Det er, jamen, kursen vi... er vel også for Venstre at få Danmark ind i euroen?
Jo, men vil du have et helt ærligt svar? Det tror
ja,
jeg gerne
tak.
Vil.
Ja, det vil jeg gerne have. Ikke et halvuærligt.
Nej, men ved du hvad? Europapolitik er ret besværligt, og vi kan jo bare se det her med patentdomstolen. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om et argument imod. Men alligevel, så kan man bare se, hvor svært det bliver, når man skal til afstemning. Så sådan nogle ting skal faktisk forberedes rigtig godt. Og derfor kan man ikke bare lige tage det hele i en stor gryde og så sige, nu kommer jamen, hele forbeholdsafstemningen.
Så lad os lige høre et argument for.
Et argument for, at det bliver meget nemmere og meget billigere for virksomhederne. Og jeg tror, at den rundspørg, der er blevet lavet blandt virksomheder, nu må I ikke sende mig til detektor på DR, hvis det ikke er rigtigt, men jeg tror, det er sådan noget 98% af alle virksomheder, der er blevet spurgt, som lever med det her til daglig, har sagt, at de ønsker, at vi skal sige ja til patentdomstolen.
Men lige hernede på gaden, der ligger der en fagforening, der hedder Prosa. Og det er dem, der organiserer sådan nogen, der arbejder med EDB og sådan nogle ting. Det hedder de gamle. Den hedder
elektronisk databehandling.
Og de anbefaler den.
Så det er dem, der er. Det er altså, de udgør sig de 2%, hvor man så antager.
Nå, men det er bare et eksempel på, at der er altså nogen, der anbefaler den.
Ja, men altså i stedet for at skal rende rundt og søge patent i alle lande, så er det jo altså alt andet lige nemmere at søge et sted. Det synes jeg faktisk er et ret godt argument, og det er jo sådan set det, når man spørger de fleste virksomheder, så siger de ja.
Inger Støjberg, vi skal ikke bruge tiden på at bekræfte og sige, at selvfølgelig skal vi stemme ja til det der. Altså det er simpelthen for dumt, ikke? Altså, men jeg synes jo, at Jeg må sidde her, altså nu er jeg jo ikke medlem af partiet eller sådan noget, men jeg er meget skuffet over Venstre i forhold til EU, fordi jeg kan ikke forstå, I ikke stiller jer i spidsen for den her Europaparlamentskampagne med jeres spidskandidat stående hånd i hånd med de konservative, de radikale og socialdemokrater i USA. For Danmarks skyld, så stemmer vi altså om... ved, at et europaparlamentsvalg handler om de politiske forskelle, vi har i det parlament, vi har. Men det handler altså ikke længere om EU er noget lort eller ej. Det synes jeg, jeg synes simpelthen, I har mistet, altså jeg har mistet respekt for japartierne, fordi I ikke i fællesskab kan gå ud og lave en kampagne og sige, vælge inden for det her, for det er her, vi har indflydelse. Og hvis du vil stemme røv, så stem på Morten Messerschmidt eller Enhedslisten, eller Folkebevægelsen.
Ja, det er jo det samme.
Ja,
det er Inger Støjberg skal have lov at svare.
Ja.
Ja, men det kunne man sådan set også godt ønske sig. Og en af de veje derhen var jo sådan set en bred europapolitisk aftale, og det er jo noget af det, Lars Lykke har plæderet for så sent som i dag, at det ville være rigtig godt, hvis statsministeren jo rent faktisk ville indkalde til de forhandlinger. Det er ikke os, der trænerer det, det vil jeg gerne sige.
Jamen, det er ligesom at sige, bare fordi I ikke har regeringsmagten, så kan I ikke stille jer i spidsen for noget.
Jamen, det kan vi. Altså, Lars Lykke har jo sådan set forsøgt i dag også at stille sig i spidsen for netop at få gang i forhandlingerne omkring en bred europæisk aftale. Og det mener jeg jo, at altså, det påviler jo netop ja-partierne. Så på den måde er jeg sådan set ikke uenig med dig. Men det er jo nok også lidt sådan, at det kan jo godt være, at der også er gået lidt indrigspolitik i den her Europaparlaments afstemning, ikke? Også af valg, det tror jeg, det er.
For alle parter, vil jeg nok mene. Men nu har vi faktisk en lytter, det er Henrik Dehn, kan det passe?
Nej, det er Henrik Petersen.
Henrik Petersen, undskyld, jeg hørte det forkert. Herr Petersen, ja. Hvad de er igennem til Kortua Stene på Radio 24-7, og ja. Du har et spørgsmål om grænsebomme til Inger Støjberg.
Ja.
Værsgod.
Ja, altså jeg vil godt spørge Inger Støjberg, om hun er enig i den udtalelse, som Lars Løkke kom med her forleden dag med, at hvis han skulle være statsminister, så kom der i hvert fald ikke nogen grænsebom. For jeg synes, at det var simpelthen den dummeste udtalelse, jeg nogensinde har hørt Lars Løkke komme med. Den er jo helt nede der, hvor man kan sammenligne ham med hele Thorning-Schmidt, når der bliver spurgt om, skal vi sende nogen ind til et EM-fodbold? Ja, det skal vi, for vi skal ikke blande politik og sport sammen.
Okay. Vi, ja. Der var et klart spørgsmål, og nu er der også motiveret.
Nej, men jeg vil altså godt lige sige, han har jo låst sig selv fuldstændig fast. Han kan jo ikke komme ud af det der. Nu kan han jo blive hængt op på alt muligt, hvis...
Henrik ikke... Petersen, analysen, den venter vi med. Vi skal have Inger Støjberg til at svare på, er det det dummeste, Lars Lykke nogensinde har sagt? Det er jo sådan set det, du spørger om, ikke? Ja, du kan måske finde noget, der er dummere.
Ja, men jeg tror heller, jeg vil svare på spørgsmålet omkring grænsebommene i hvert fald. Og sige, at det her er vores klare udgangspunkt. At det er, at det ikke er grænsebomme, der løser det her problem, men at det er nogle andre ting. Og så er jeg øvrigt enig i, jo, at der er et problem, og det er Lars Lykke jo selvsagt også, at der er et problem omkring kriminelle, der vælter ind over vores grænser indimellem.
Inger Støjberg, vi skal også nå at tale om en anden ting, fordi jeg læste Politikken i dag, og der kunne jeg så se en af Venstres faste støtter, kammerherre Fritz Schur, som også er medlem af formand for det pengeindsamlingsudvalg for Venstre, har i hvert fald været i nogle år. Han er en af dem, der var meget skuffet over, at Lars Løkke sådan aflivede diskussionen om, hvorvidt vi skal have lavere topskat i Danmark. Altså, det er jo sådan, at Liberale Alliance, konservative, mange borgerlige økonomer, eller økonomer i hvert fald, og CEPOS og andre, de har jo sandsynliggjort i skrift og tale og analyser om, at hvis vi nu afskaffer den der topskat, så vil den sådan set være selvforsynende. Eller selvfinansierende, ja. Det var det udtryk, jeg ledte efter. Og nu pludselig, så bliver det ikke på hans vagt, at vi får topskattelettelser. Hvordan kan det være?
Sådan er det jo sådan set ikke sagt. Det er sagt sådan, at, at vi prioriterer bundlettelser til at starte med.
Det er jo ret dyrt.
Det er ret dyrt, men det er altså også bare sådan, at vi har omkring 800.000 danskere, der står uden for arbejdsmarkedet nu, som er i den arbejdsdygtige alder. Og hvis man kigger på gruppen af mennesker, der ligger i den absolut lave lønramme, så er det også sådan, at omkring 17.000 danskere går på arbejde i dag, selvom at det bedre kunne betale sig for dem at blive hjemme og være på en offentlig forsørgelse. Så skal man jo godt nok altså virkelig ønske at være inkluderet i det fællesskab, som det jo er, også at have et arbejde. Så skal man være stærk i troen, ikke også? Det er der altså 17.000 danskere, der rent faktisk gør. Så er der omkring 46.000 danskere, for hvem der får mindre end omkring 1.000 kroner ud af at gå på arbejde hver måned, frem for at blive hjemme. Det er jo de mennesker, som vi gerne vil gøre en ekstra indsats for. Altså skabe et samfund, hvor det altid kan betale sig at arbejde. Så at de 17.000 danskere, der i dag går på arbejde, på trods af, at det bedre kunne betale sig for dem at være på offentlig forsørgelse, at de får noget mere ud af det. Og så de omkring 46.000, der kun får 1.000 kroner ud af at gå på arbejde i hver måned, at de får noget mere ud af det.
Men hvorfor ikke afskaffe topskatten? Det er jo selvfinansierende.
Jamen prøv at høre, det vi heller ikke...
Gør begge ting.
Ja, det kan du så sige. Men for os er det i første omgang bundskatten, vi kommer til at gå efter. Så er det jo altså også sådan. Altså, jeg synes sådan set, det er positivt, at vi melder fuldstændig klart ud. Så ved man, hvilken retning vi vil gå. Men det er også sådan, at vi også godt er klar over i Venstre, at skulle det lykkes os at vinde regeringsmagten, intet er afgjort endnu, vel. Men skulle det lykkes, altså, så skal det også være noget til alle partier. Men det her, det er bare...
Nå,
det er vores,
så der er noget til Dansk Folkeparti.
Altså, jamen, det er jo ikke kun Dansk Folkeparti, der skal være noget til. Der skal være noget til alle partier, ikke også? Men hvis ikke en statsministerkandidat skal melde ud, hvilken retning han synes, vi skal bevæge os i, så ved jeg snart ikke, hvem der skal.
Jeg har da svært ved at forstå andet, end at det er sådan noget signallæflen, at man siger, nu skal bundskatten, det synes jeg, der er voldsomt sympatisk, og det er da helt indlysende rigtigt, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde.
Men det kan det jo ikke
jamen,
i dag.
Nej, men det kunne du, altså det har Thor Møre Petersen også sagt en gang, dengang han havde noget at skulle have sagt, men at I løber fra topskatten, og som Jarl siger, jamen altså han siger, det er jo selvfinansierende, hvorfor så ikke tage de penge med? Jo. Så er det jo, fordi man vil lave signal, politik ved at sige, men de røde over i Dansk Folkeparti, de kan ikke leve med, at de velstillede til at få os for
det. Jeg synes faktisk, at det er rigtig liberalt at skabe et samfund, hvor det alt kan betale sig at arbejde. Og så kan det godt være, at Thor Møger, han på et eller andet tidspunkt sagde det.
Der er ingen, der har sagt nej til
men,
det her.
Jamen, prøv at høre, det kan godt være, at Thor Møger, han på et tidspunkt sagde det, men det er jo ikke lykkedes dem. Det er jo faktisk tvært imod, ikke? Så er der jo mange flere nu, for hvem det ikke kan betale sig at arbejde. Og det er jo blandt andet, fordi man har fjernet kontanthjælpsloftet. Det er da forkert,
jeg
at vi
mig
ikke
bare
har et kontanthjælpsloft, så
at
kort, det bedre
siger,
kan betale sig at være hjemme på offentlig forsørgelse.
Er selvfinansierende. Hvorfor så ikke tage den med i købet?
Jamen, vi siger bare, at det her det er vores første prioritet. Man kan jo godt have både første og anden prioritet, men det her er vores første prioritet. Og det synes jeg sådan set er både ret og rimeligt, at en statsministerkandidat går ud og sætter prædikat på, hvad er det, jeg først vil. Og det er jo ikke fordi, at vi er imod topskattelettelser. Vi synes bare, at det her det er det vigtigste lige nu. Ved du hvad betydningen af, at man fjernede kontanthjælpsloftet? Det er rent faktisk, at hvis du har et par på kontanthjælp, så hvis det bedre skulle kunne betale sig at arbejde, end at blive hjemme, så skal du have en startløn på 35.000 kroner for den enes vedkommende. Og ved du hvad, det kommer bare ikke til at ske, fordi mange af de ægte par, der er på kontanthjælp, begge to, det er indvandrere, som er ringe uddannet og som har dårlige dansk kundskaber. Så kommer du ikke ud og får en startløn på omkring 35.000, og det kan da ikke være et liberalt samfund, værdigt ikke at gøre noget for netop at få de her mennesker inkluderet i samfundet.
Men Inger Støjberg, altså i de sidste par dage, så har man så set en masse, der har skilt ud på Lars Løkke, og vi ved alle sammen hvorfor. Men der har også været nogen, der har brugt en anden argumentation end hans tøjvaner, og hvorvidt han selv finansierer dem eller ej. Det er sådan noget med, at der var blandt andet en tidligere borgmester, som smækkede med døren, og der var også et byrådsmedlem, der skrev her forleden dag. Og det var med en forklaring på, at Venstre simpelthen ikke er liberalt nok længere. Og vi ved jo alle sammen, at Liberal Alliance har jo virkelig overtaget rigtig mange byrådsmedlemmer før valget, specielt før kommunalvalget. Så var der rigtig mange, der som tjekkede ud, og det sker vel sådan set stadigvæk. Er det ikke et problem for Venstre, at der er sådan en overladning til Liberal Alliance, og hvor forklaringen er, at nu må vi ikke snakke topskat?
Jamen, du må gerne snakke topskat, eller de må gerne
snakke... Nu vil snakke, ikke, alle må gerne noget, snakke vil ikke lave noget på topskat, jamen, vi vil ikke melde på det.
Jamen, vi har bare sagt, der er noget, der er vigtigere end andet, og for os er bundskatten det vigtige nu, netop for at skabe et samfund, hvor der er flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Fordi det at komme ind på arbejdsmarkedet, altså nu synes jeg i al beskedenhed, at jeg ved en del om arbejdsmarkedet som gammel
beskæftigelse.
Ja, så derfor er det faktisk noget, jeg har brugt rigtig meget tid på. Og også har set, hvor meget det egentlig betyder at være en del af det fællesskab, som det også er at gå på arbejde. Og hvor stor en betydning for ens identitet det rent faktisk er. Altså jeg tror, det er sådan en gammel saying nærmest, ikke også det der med, at når man er ude til et eller andet selskab, så er det første folk, de spørger om det, hvad hedder du? Og det næste er, hvad laver du? Og det, på en eller anden måde, så er du bare uden for fællesskabet, hvis ikke at du har et arbejde. Og der er bare for mange danskere, 800.000 danskere, som, og det er jo både økonomisk set, som kunne komme til at bidrage, men det er jo også rent menneskeligt, at man så bliver en del af fællesskabet. Og det synes jeg da faktisk, hvis ikke en liberal politiker kærer sig om det, så ved jeg
Inger
simpelthen ikke, hvem
skal. Inger, vi er fuldstændig med på dit engagement, og det fornuftige i det der. Og jeg vil bare gerne høre, hvad er det så for noget arbejde, de skal ud og have, dem der hverken, der ingen kvalifikationer har, og bare fordi, at man sætter...
Sæsonarbejde altså, for eksempel. Der er jo rigtig mange, både jeg er selv født og opvokset på landet. Ikke?
Så det vil sige, at det du sigter på her, det er at få jordbærene plukket af danskere i stedet for af bulgarer.
Servicebranchen, hotelbranchen, som er inden for servicebranchen, landbruget, gartneri. Der er masser af arbejde, som vi simpelthen har svært ved at få danskere til at tage, fordi for eksempel, at det med kontanthjælpsloftet er gældende, som det er nu, at man fjernede kontanthjælpsloftet. Der er jo rigtig mange af de her mennesker, som vil kunne blive en del af arbejdsmarkedet, hvis man ville gå ind og gøre noget på det område.
Hvilken regering regner Lars Løkke med at danne? Hvis det, lad os nu bare sige, at meningsmålene er, som de er nu. Venstre er lige knap det største parti. Der er stort Dansk Folkeparti, og så Liberal Alliance Konservativ. Kan man forestille sig, at det bliver en ren venstre mindretalsregering, eller er vi i en sådan situation, hvor Venstre simpelthen bliver nødt til at danne regering med Dansk Folkeparti? Fordi de er ved at blive så store, og altså de meningsmålinger, jeg tør ikke engang læse meningsmålinger om i næste måned, om Dansk Folkeparti overhaler Venstre, så mister Venstre førstefødselsretten, hvis sådan et resultat holder frem til valget. Hvad vil I gøre ved det?
Jeg vil ikke spekulere i det nu, det kan jeg lige skal sige. Jeg synes faktisk, vi har en ret stor opgave lige pt. Foran os for at genvinde tilliden. Og hvis ikke vi genvinder tilliden, ved du hvad, så er det der bare slet ikke aktuelt.
Det er jo klart svar.
Hvad er så ikke aktuelt? Altså, så skal
vi skal da vinde valget, før det overhovedet er aktuelt. Ikke?
Nå, altså, okay.
Og vi har da en tillid, vi skal have vundet tilbage. Ikke også? Altså, nu tør jeg snart ikke at sige det, vel, men vi skal på med arbejdstøjet. Det er måske ikke lige
det mest velfærdige udtryk lige øjeblikket. Det er det, man siger. Ej, det er jo det, man siger.
Øjeblik,
det er det, man siger, når man står i en krise, ikke? Det er det ikke det?
Jo.
Jo, men ved du, hvis man skal sige det sådan lidt lige ud, så er vi jo også i en anden form for... jeg ved ikke, jeg synes, krise er et stort ord, men vi er i hvert fald presset, ikke? Lige nu af en sag som den her.
Jamen, og det på et tidspunkt, hvor Blå Blok fører med 16% eller noget i forhold til Rød Blok.
Til venstre. Ja. Nu spurgte du til venstre.
Men det er da en bizarre situation, at Blå Blok står så, ja, så fantastisk egentlig i målingerne, men Venstre ligger ned og tager tælling.
Og derfor er der kun én ting at gøre, og det er at arbejde sig ud af det.
Altså, fuldstændig friske nye underbukser på, og så... går vi i gang.
Jamen, der er ikke andet for... Jamen,
for helvede,
ved du hvad, jeg synes jo næsten...
Det, altså, du har været politisk ordfører, og det er dig, der skal forsvare alle mulige tåbelige ting og dårlige meningsmålinger. Det må da være sindssygt frustrerende.
Synes du ikke, jeg ser relativt glad ud?
Men altså, at stå og se, at en helt oplagt mulighed for... at stå til at få regeringsmagten for et borgerligt valg, at de er simpelthen ved at ryge på et par underhylder.
Ja, vi skal nok komme tilbage. Vi skal nok komme tilbage, og nu skal vi i gang med forhandlinger, både på vækstområdet, vi skal i gang på beskæftigelsesområdet, og der er masser af andre ting.
Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Altså, nu kan jeg jo se, at Dansk Folkeparti og SF, det begynder at flytte med hinanden, og forudser du den situation, at Dansk Folkeparti og SF får lavet en aftale med regeringen på beskæftigelsesområdet, så står Venstre tilbage der.
Jeg tror, at Mette Frederiksen, hun besinder sig inden. Ja, det tror jeg faktisk, hun gør. Jeg så, at hun så også lidt bleg ud om næbet i går, synes jeg faktisk, da hun kunne se det der flertal foran sig. Så må det ikke...
Så I sidder i baghånd? Er det det, jeg skal,
nej,
kan udlede det, eller hvad?
Nej, vi sidder ikke i baghånd. Vi er på stikkerne til at komme over og forhandle om det her, men det skal jo bare lige, en forudsætning er jo, at de skal ville lidt mere end det, de vil nu. Der er altså ret mange penge, der kunne spares i det der system, og det kunne bruges på at sænke skatten, så virksomhederne rent faktisk kunne komme til at skabe nogle flere arbejdspladser. Ikke? Så tingene hænger jo sammen,
men jeg
og det er det, vi gerne vil.
Vi havde vækst med vækst- og erhvervsministeren i studiet sidste uge. Han afviste jo ikke, at man kunne slå vækstforhandlingerne sammen med beskæftigelsesreformen til sidst over Finansministeriet.
Det håber jeg da. Jeg håber da, det er ham, der bestemmer sig, og ikke Mette.
Okay.
Tak skal du have, politisk ordfører for... Inger Støjberg, eller ikke for Venstre. Inger, for partiet Venstre, ellers er det selvfølgelig en meget lille gruppe, du sidder i. Det vil...
men en gruppe, hvor man jo altid er enig, så
det kan man sige.
Det er en stor fordel.
Linjen er lagt. Beklager denne lille fejltagelse, eller store fejltagelse, men vi har ikke mere på programmet i dag. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Men...
tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte, er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.